În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Suntem împreună astăzi cu Liviu Chițu. Bine ai venit, Liviu!
Bine v-am găsit! Bună ziua!
Actor, da?
Da.
Asta trebuie să spun despre tine, că ești actor.
În primul rând.
În primul rând. E bine, atunci, în al doilea rând, și o să încep cu asta, știu că mai ai o pasiune, nu mai știu dacă mai ai, dar ai avut o pasiune foarte mare și anume fotbalist.
Absolut, da.
Da?
Da, da, da.
Fotbalist național artiștilor.
Da.
N-am stat niciodată de vorbă cu un fotbalist, mai ales din Naționala Artiștilor, nici așa, nici din Naționala Artiștilor. Chiar există avantaje să fii fotbalist?
Da.
Da?
Da, bine, depinde și de ce.
Fotbalist amator.
Amator, dar și
artist profesionist, nu?
Exact, da. Ciudat, poate părea ciudat, dar sunt foarte multe legături, sau cel puțin eu le pot face, foarte multe, foarte multe legături între sport și nu orice sport, fotbal, și teatru sau actorie.
De când ai început cu pasiunea asta?
De mic, asta mi-a plăcut cel mai mult. Bine, după ce am trecut de perioada în care îmi doream să fiu Michael Jackson sau Macara sau ce vrei să te faci când vei fi mare. Și eu ziceam, Macara,
da,
vreau să fiu ca să ajut să construim. Pentru că jocul meu preferat în copilărie erau astea, piesele de Lego. Dacă îmi dădeai Lego, eu stăteam toată ziua, bună ziua, și acolo mă uitai. Și mai apoi am descoperit că îmi place foarte mult să joc fotbal.
Da, vezi, te interesa chestia asta, vezi, o somitate ca Michael Jackson, Macarau, tot așa ceva spre sferele înalte, aveai acest vis al măririi, al gloriei, nu?
Am simțit sus, da, întotdeauna am simțit sus.
Despre asta e vorba.
Da, și apoi am descoperit latura asta sportivă a mea. Cred că de mic eram, ca și acum, hiperactiv. Nu puteam să stau locului, nu puteam să... Nu că nu eram neascultător, dar puteam să stau așa, ca orice copil, nu mă plictiseam niciodată. Și atunci, cu mingea, toată ziua, bună ziua, după școală, practic, până seara, când ne strigau...
Hai, de unde ești deloc?
Din Bușteni.
Ah, din Bușteni.
Bușteni, Prahova.
Și te duceai pe stadionul din Bușteni?
La Caraimanul Bușteni, da.
Da.
Așa se numește și
așa
acum
se numește
echipa.
Și acum, da. Și urși ce ziceau?
Pe vremea era mai bine cu urși. Aveam o relație în care ne acceptam unii pe alții mai ușor. Acum nu știu, săracii copii, cum mai joacă seara fotbal, pentru că e periculos, într-adevăr. Dar pe vremea era bine. Mi-aduc aminte că jucam și în cele mai mari zăpezi. Și stadionul Caraimanul Bușteni e chiar lângă râul Prahova, care trece pe acolo. Și mi-aduc aminte că de fiecare dată, mai ales iarna, erau niște situații neplăcute. Când dădeam mingea în apă, nu aveam foarte multe mingi la antrenament și trebuia unul din noi și ne jucam piatră, foarfecă, hârtie.
Uite,
care se duce în apă.
Nu o să te întreb care sunt calitățile unui bun actor, o să te întreb care sunt calitățile unui bun jucător de fotbal, după care trecem la actorie.
Da, trecem și la actorie, dar sunt cam aceleași. Într-o mare măsură trebuie să fii disciplinat, foarte disciplinat, să gândești în echipă, să lucrezi în echipă și mai apoi să îți dorești victoria personală, dar tot așa obținută prin sprijinul echipei sau prin...
Da, stai puțin, Naționala Artiștilor, cu cine joacă? Adică ei...
Cu alte voi, naționale ale artiștilor.
Tot artiștilor.
Da.
Numai artiști între ei, nu se poate altfel, nu? Adică, nu știu, Naționala, Politehnica are o...
Structura e în felul următor, să zicem. Naționala se antrenează, fiecare Naționala Artiștilor din fiecare țară, că aproape toate țările au așa ceva, se antrenează, practic, au antrenamente între ei și mai apoi cu Naționala Jurnaliștilor sau cu Naționala Medicilor sau cu Naționala...
Deci, și artiștii cam pe ce loc sunt așa? Adică cum funcționează? Artiștii trebuie să joace într-un fel mai...
Sunt cam pe primul loc, să știți. De fapt, pentru că, spre deosebire de alte meserii, astea artistice cumva te și mențin mai în formă, într-o formă mai bună fizic, să zic. Poate contează și asta. Și mai apoi există campionat european, campionat mondial de fotbal între naționalele artiștilor.
Campionatul
pe care Naționala României l-a și câștigat.
Cupa mondială din 2026 nu vă afectează, nu? Adică nu aveți nicio legătură cu asta, nu? Va fi unde? În care țări va fi?
Cred că în Mexic și în Statele Unite.
Mexic și Canada, cred.
Și Canada.
Parcă așa ceva, da, e, vezi. Dar vezi că există totuși și fotbaliști așa cu, cum să spun eu, cu o aură supra-artistică. Era unul care avea numele, i s-a dat numele unei galaxii după un fotbalist celebru, nu?
Da, și a fost o echipă întreagă, Galacticii.
Galacticii.
Real Madrid,
și Cristian Ronaldo, nu? Nu e o galaxie care poartă numele și numărul lui de jucător.
Da.
Deci, uite, vezi că poți să ajungi celebru și mi se pare că mai era și un club. Asta nu știu sigur, dar parcă așa am auzit, care îi se zicea la un moment dat FC Hollywood. Știi de treaba asta?
FC Hollywood chiar n-am auzit.
Vezi că pot să spun, probabil tot din cauza acestei meserii, nu lucrând cu actorii, cu colegii actori, uite, vezi că mi-a rămas în minte FC Hollywood.
FC Hollywood.
Da. Era vorba de Bayern München prin anii 90. Așa se numea FC, dar știi de ce? Nu pentru că erau ei ca la Hollywood mari vedete. Erau tot felul de povești care s-au întâmplat, un fel de telenovele, de scandaluri, discuții pe diverse teme și de aici se numea. Da, Bayern München era FC Hollywood.
Da, foarte interesant.
Frumos, nu?
Da, vezi? Sigur că
invers, nu se poate. Adică actori, fotbaliști care să facă teatru, cunoști pe cineva? Există așa ceva? Nu cred, nu știu. Nu vorbesc de Național Artiștilor. Vorbesc acum la nivel de Ronaldo, nu știu. Nu, există.
Nu, la nivelul ăla, sigur că la nivelul ăla nu, dar uite, în România sunt câțiva care, acum, apropo de tot ce se întâmplă cu social media și cu toate aplicațiile și cu tot cu accesul nostru la internet, care a crescut considerabil în ultimii ani, câțiva actori, câțiva fotbaliști deveniți deja actori.
Au jucat în filme.
Sunt, da, în filme, în spectacole de teatru, de
uite
exemplu,
că se poate, vezi?
Colegul Cristi Pulhac, care deja are câteva filme la activ.
E, uite că se poate, da. Bun, cum ți-ai dat tu seama că a jucat teatru de data asta este o posibilă meserie extraordinară?
Încerc să zic povestea cât mai pe scurt, dar să fie și pe înțeles. În clasa 8-a...
Asta e ca o replică din Molière.
Da.
Din Amfitrion Sosie, care e întrebat de Amfitrion să-i spună o poveste. Ce i s-a întâmplat.
Da. În clasa 8-a am decis că trebuie să merg la liceu, cum așa trebuie să facă toată lumea. Și am ales, practic, cel mai ușor profil din... localitățile din preajma locului în care locuiam, nu din Bușteni. M-am dus la liceu la Sinaia, la colegiu din Sinaia, și acolo am intrat la profilul uman biling francez. De ce? Pentru că era cel mai ușor. Pentru că nu-mi plăcea să merg la școală.
N-aveai asta. Normal, dacă jucai fotbal, te jucai tot
timpul. Nu mi-a plăcut niciodată. Și în ce sens? Nu mi-a plăcut să aflu informații noi sau să... Nu mi-a plăcut felul în care erau predate sau felul în care trebuia să asist la aceeași lecție cu aceiași, mă rog, colegii în fiecare zi, atâtea ore. Nu, chestia asta nu mi-a plăcut deloc. Și nu eram rebel, eram atent și politicos la câte ore mă duceam, dar nu prea mă duceam. De ce? Pentru că în clasa nouă am descoperit un afiș pe unul din culoarele liceului în care eram invitat să participăm la un fel de audiție pentru serbarea liceului. Erau activități, n-am știut, că o să cântăm, că o să dansăm, că o să nu știu. Și m-am dus acolo, am deschis ușa și am întrebat nemvoiți de la școală dacă venim aici și au zis că da, sigur. Și am zis, bine, trezeți-mă pe listă, vin. Și am avut de pregătit un monolog, eu vreau să-mi aleg ceva... Neamărin miliardar, nu aveam cunoștințe în legătură cu teatru sau habar n-aveam. Și mama m-a sfătuit să nu mă duc cu așa ceva. Mi-a dat un monolog al unui autor rus, foarte frumos, foarte bun, mi-a plăcut, l-am învățat, l-am zis, oamenii au zis că am talent, dar nici ei nu se pricepeau neapărat. Și mai apoi a existat și momentul ăla în care am apărut în fața publicului. Cine erau? Erau elevii din liceu, profesorii, câțiva părinți. Și am avut și un monologul meu, atât. Ăla ce prezentasem la audiție, asta mi-au zis să fac și acolo, că e foarte bine așa. Și am zis, după care mi-aduc aminte exact cum am terminat, am făcut așa o plecăciune, nu știu de ce spusese nimeni, și am plecat.
Ai învățat singur monologul, nu?
Da, sigur.
Da, emoții? Nu aveai?
Nu.
Nu știai ce, adică nu ți s-a părut
nu,
că...
Nu știam ce presupune, nu știam ce înseamnă teatru. Eu știam că am învățat...
Nu văzuse niciun spectacol înainte?
Văzusem, sau... dar foarte puțin. Ce veneau, nu știu, cine venea la Bușteni într-un turneu sau la Sinaia, poate cu școala odată să fi fost până la Ploiești, la Toma Caragiu. Da, nu înțelesese mare lucru, nu. Pentru că nu-mi păsa, nu mă interesa. Și momentul pe care nu pot să-l uit niciodată a fost momentul în care oamenii au început să aplaude. Eu am terminat de zis, am făcut așa o mică plecăciune și m-am întors cu spatele și am plecat. Și pe drum spre... a ieșit din clasă, era într-o clasă, în sală de clasă, acest spectacol. Lumea a aplaudat într-un fel așa, adică țipau, oamenii râdeau, era comic monologul ăsta. Și m-am întors, efectiv, nu înțeleg ce aveți, de ce, care e problema, sau ce se întâmplă cu aplauzele, chiar am fost eu bună sau... Și nu știu cum să explic exact, dar m-a umplut. Și atunci am zis, băi, hai să mai încerc, hai să vedem, poate... Și ușor, ușor, mi-am găsit un rost, practic.
Păi, de acolo, deci, din acea sală de clasă, ai ajuns să joci cam... pe multe scene din București.
Da. Mai apoi am înființat o trupă de teatru. A fost dificil, a fost greu. În liceu nu exista așa ceva, dar noi, ca să participăm la festivaluri prin alte orașe, unde practic șansa care era să te întâlnești, asta tot spuneam celorlalți colegi, că important nu e să mergem acolo și să câștigăm sau să jucăm, să ne vadă, nu știu, oamenii din Ploiești sau din București. Important e că acolo ne vom întâlni cu niște oameni care chiar știu să
despre
facă
vorba.
Teatru. Noi nu știm, noi ne jucăm așa, nu aveam coordonator, făceam între noi.
Cum se numea trupa pe care
Oglinzi.
Ți-ai... Oglinzi.
Da.
Cum ți-a venit numele ăsta?
Foarte simplu. La prima înscriere la un festival, chiuleam, bineînțeles, nu eram la ore, eram afară.
Aveai treabă deja.
Da, și noi, cum facem înscrierea? Am sunat acolo și am zis, și cum vă numiți? Și noi ne-am dat seama că noi nu știm cum ne numim. Și nu voiam să ne numim trupa liceului cu tare. Mihail Cantacuzino Sinai. Și am zis, puteți să găsim un nume. Și zicea fiecare, tomberon, piatră, sticlă, cer, soare. Și eu m-am uitat și zic, ia întorceți-vă cu spatele. Și ne-am văzut unii pe alții, pentru că eram în fața unor geamuri care ne oglindeau trupurile noastre și am zis, oglinzi. Și ne-a rămas așa. Și cu trupa asta am participat la cât de multe festivaluri am putut, tocmai ca să ne întâlnim cu oamenii care știu despre ce e vorba. Eu eram foarte pasionat, încă câțiva colegi erau și ei pasionați, care au terminat și ei actorie sau regie. Și am câștigat premii, de multe ori premiile erau foarte ciudat acordate. Mi-aduc aminte la un festival la Ploiești, eu am primit premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, într-un spectacol Vicontele, de Eugen Ionesco. Deci noi ne ținteam departe,
da,
făceam
da,
Ionesco,
da, da, da.
Nu făceam orice. Deși nu înțelegeam nimic aproape, dar ne plăcea. Și domnul Răzvan Vasilescu, președintele juriului acelui festival, mi-a acordat premiu și mi-a zis așa la ureche, felicitări, tu trebuie să dai la regie. Deci de multe ori premiile nu puteai să le... Adică dacă mi-ai dat pentru cel mai bun actor, de ce să dau la regie? Sau, nu avea
nu
sens.
Era clar, nu era foarte
nu era clar.
Probabil ce că era... i-a plăcut foarte tare ce ai făcut lui Răzvan Vasilescu și s-a gândit să faci regie ca să vii să lucrezi cu el.
Probabil, cine știe.
Și uite așa, de la trupa Oglinzi la Ideo Ideis.
Da, unul dintre festivalurile, poate clar cel mai important, sigur, cel mai important a fost ăsta, pentru că acolo am și întâlnit foarte mulți oameni care mi-au rămas și prieteni și cu care lucrez și astăzi. După 18 ani, aproape 7.
Poți să-mi zici două, trei vorbe despre cum a apărut, da, despre festival. Da. Cum a început? Că acum e ceva...
Da, când am participat eu prima dată ca elev, era, cred, ca a treia ediție. El s-a născut din dorința unora, cum a fost a noastră la Sinaia, au existat și alți copii în Alexandria, dorința lor de a ajuta comunitatea. Cum? Cu ce se pricepeau mai bine, și anume, având o trupă de teatru și o asociație, TETA, în Alexandria, au zis, hai să facem un festival, să chemăm oameni din așa. Și mai apoi, acolo s-a creat tot evenimentul, care astăzi este uriaș. Ideea e o instituție de cultură. Totul s-a creat din prietenii. Practic, oamenii au venit mulți din Iași care au rămas acolo.
Pasiune comună.
Exact. Da. Și bineînțeles, au avut și șansa să fie aproape de capitală, șansa să se întâlnească de la început cu niște oameni, cum ar fi domnul Marcel Iureș, care a devenit președintele onorific, practic. Un om care îi putea ajuta să deschidă niște uși mai ușor. Și mai apoi, prin voluntariat, practic, pentru că odată ajuns acolo, cum mi s-a întâmplat și mie, cunoșteai atât de mulți oameni din domeniu, atât de mulți oameni buni, care te ajutau, printr-o simplă discuție, prin, nu știu, sfaturi. Și îți doreai la anul să vii să contribui și tu. Și iată că, până la urmă, schimbul ăsta de generație s-a tot produs și, na.
Spiritul de adolescent e încă viu în mine, așa ai declarat într-un interviu. Spiritul de adolescent e încă viu în mine. Asta înseamnă că lucrezi în continuare cu adolescenți? Îți face plăcere să continui tipul ăsta de muncă?
Foarte mult. Foarte mult.
Adică ce presupune asta pentru tine? În primul rând,
timp.
Timp.
Și sunt, o să mă judece mult, poate, dar sunt un pic egoist. Pentru că am început din dorința de a afla lucruri și de a crește. Acum nu doar asta a rămas, ci și faptul că eu lucrez cu adolescenți și încerc să-i învăț sau să-i ajut să se dezvolte, dar de fapt ei mă ajută mai mult. Practic, e un schimb din care eu cred că de foarte multe ori ies mult mai câștigat.
Da, există totuși o diferență între cum ai început tu, când nu exista telefonul lipit de ochi. Era o diferență? Tu mi-ai spus mai devreme că te jucai, că te duceai, jucai fotbal, erai mai puțin prins de tot ce înseamnă, nici nu era tehnologia nu care era, este acum. Cum ți se par copiii, adolescenții, acum? Sunt în continuare atrași de zona asta, pare că e mai cu decorațiunile interioare, adică e mai delicată treaba, e mult mai...
Cred că...
cu fragilitatea omului, cu...
La prima vedere, bineînțeles că am putea spune, nu mai sunt ca noi, domne, noi alergam prin grădini și ne făceam cazemate în pădure și ne uitau...
Bine, dar nu veneau urși atunci, acum vin atunci, deci uite, e o diferență tot.
Da. Și nu mai ies afară, nu mai știu ce e un animal sau planta asta ce cum miroase. Dar asta la prima vedere. Mai apoi, având răbdare și lucrând cu ei, eu lucrez practic de când am început, din clasa a noua, de când am înființat trupa asta de teatru, eu nu m-am oprit. Am lucrat cu adolescenți
tot timpul.
În continuu, da. Și chiar acum avem o școală, nu e de actorie, de dezvoltare personală prin tehnici de actorie și regie și improvizație, la care încă lucrez în București, îmi dau seama că ei au nevoie, poate, de ce am și eu nevoie. De exemplu, și eu acum mă întâlnesc cât de des pot cu unul din profesorii mei la care am terminat primii 3 ani de facultate, cu domnul Zanfirescu. Și aflu lucruri pe care altfel nu aș avea de unde să le iau. Cu toată informația pusă la dispoziție, degeaba, practic nu am cum să aflu despre numele cuiva care a contribuit în istorie la nu știu ce. Că e artist, că e om de știință și așa. Nu am cum să aflu pentru că sunt atât de multe informații și doar să mă dau cu capul de ceva, practic, din nimereala, dintr-un noroc. Dacă nu mă întâlnesc cu cineva care a trăit în perioada aia sau care știe sau care nu știu, mă poate ajuta să descoper și eu. Și mai departe și eu să dau mai departe. Și ce vreau să zic e că cred că adolescenții au exact aceeași nevoie pe care o am și eu, deși nu mai sunt adolescent, de cineva care să poată povesti ce a fost înainte, tocmai ca ei să trăiască în prezent și să poată povesti și ei mai departe celor care urmează după ei. Și cumva asta e în principal rolul meu acolo.
De nu numai atât, pentru că și organizez toate lucrurile astea, nu e chiar așa simplu.
Da, dar ăsta e scopul, dacă vreți, cel mai important pentru mine.
Apropo de sensibilitatea acestor tineri, cum ți se pare că sunt? Cum percepi lumea în care suntem acum? Sunt preocupați? Pentru că știi foarte bine, se spune că nu interesează, mă rog, știi, toate teoriile care circulă, da. Lupta cu generațiile. Eu nu cred asta, dar te întreb pe tine, care lucrezi direct cu ei.
De aproape, da. Sunt foarte preocupați. Poate mai mult decât eram noi. Ce s-a schimbat foarte mult sau ce observ că e foarte diferit e exprimarea, adică foarte, din ce în ce mai rar, practic foarte rar, un adolescent se deschide către alt adolescent sau către noi, către părinți, către... E preocupat, dar nu spune. Nu acționează neapărat în felul
ăsta. Care e frica lor, din ce ai observat tu? De ce se tem cel mai tare acum?
Frica e...
Teamă.
Mai ales, mă refer și la adolescenți, îi am în față pe cei care au trecut și prin perioada asta cu pandemia.
Da.
Și n-au experimentat cât ar... Sunt cumva, mi se pare, un pic mai închiși. Le e mult mai greu să...
Comunice.
Să comunice și au foarte multe bariere pe care ei înșiși și le pun.
Probabil de asta și merg spre meseria asta, spre a fi actor, pentru că descoperă această posibilitate de a vorbi, îl descoperă pe celălalt.
Se poate exprima, da, și nu sunt judecați.
Da, nu sunt judecați, exact.
Se întâlnesc împreună cu alții,
da.
Plecând mai mult sau mai puțin de la aceeași pasiune sau de la aceeași curiozitate.
Și nevoia de celălalt. De adevăratele,
exact. Și
nu...
simt că aparțin.
Eu sunt parte
din acest grup care nu mă judecă și atunci asta e minunat. Da. Și foarte mulți dintre ei, mai ales de la noi de la școală, încearcă, dau admitere la facultăți de specialitate, la UNATC, la Cluj, la Iași.
Îți place această poveste, nu? Minunată, de a lucra cu tinerii. De asta te-ai și gândit să aprofundezi, din câte știu, acest lucru, nu? Pedagogia, da. Lucrezi cu studenți, ești la doctorat.
Am intrat, da, anul ăsta la doctorat. De câțiva ani mă tot gândeam că poate ar trebui să mai studiez organizat, adică să mă duc la școală.
Iar în teatru, spre ce te duci așa cu plăcere, nu știu, mai la îndemână, spre mai cu tragere de inimă, cum să spun, pentru roluri mai de comedie, mai de ce anume? Sau nu prea mai sunt acum atât de...
Eu mă duc înspre diferite. Orice, numai să vină. Mă duc înspre orice cu aceeași bucurie și aceeași... Pentru că să lucrez... Asta mi-am ales să fac toată viața și atunci, dacă e de lucru, nu m-am...
Se zice că îți plac personajele mai negative, e adevărat?
Da, asta e
de
adevărat.
Ce?
Asta e adevărat, nu
de
știu ce? De ce. Nu știu. Adică, cred că meseria asta nu e ușoară, e frumoasă, nu e ceva ușor și întotdeauna tot ce am făcut mi-a plăcut să o iau de la bun început, de la zero și să văd exact cum funcționează și să muncesc foarte mult la ceva. Adică eu cred că dacă ceva mi-a ieșit din prima așa sau din a doua încercare, sigur nu e bine.
Da, ai declarat că în facultate ai jucat foarte mult și bătrâni.
Da.
Personaje...
Da, toți.
Toți bătrânii, da? Păi de ce? Adică așa erai distribuit sau tu te duceai spre tipul ăsta de rol?
Nu mă duceam, Doamne. Ba chiar la început nici nu înțelegeam de ce eram...
Aveai tu ceva anume de...
Eram cel mai tânăr. Din toată universitatea, de la toate...
Și asta de la ce?
Secțiile.
Vine de la fotbal asta, nu?
Nu. Eram cel mai drăguț pentru că m-au dat la 6 ani la școală și de asta. Dar cu toate astea primeam cele mai rolurile cu persoanele în vârstă. În Cehov am jucat toți bătrânii. Treple v-am făcut doar pentru că... Din Pescărușul, doar pentru că trebuia lucrat de toată lumea. Atunci nu puteau
altfel
să mă sară. Nu puteau să mă sară, dar altfel Serebreacov, toți bătrânii. Deci, doamna profesoară, doamna Gorea mi-a spus la un moment dat că sunt înțelept sau că am, nu știu, o latură așa mai de... Și într-adevăr, eu am mai zis asta apropiaților, iată o zic acum.
Da, apropo de înțelepciune.
Întotdeauna, din copilărie... Cred că am analizat lucrurile într-un anumit fel și am încercat să am o părere abia după ce am analizat. Nu prea m-am zis așa direct. Nu știu, cred că poate eram față de ceilalți colegi, eram un pic mai, cum se zice, trecut prin viață. Deși eram
ce
mai tânăr.
Te preocupă, Liviu? Ce te preocupă să cunoști, de fapt? Care este punctul ăla de, de vrei tu să-l atingi?
Sunt multe, nu știu exact unul. Bineînțeles că fiecare om dorește să fie fericit și atunci căutăm asta. În ceea ce privește meseria, cred că nu e ceva de descoperit neapărat, e mai mult de menținut sau de păstrat.
Despre tine, despre noi, despre...
Despre om.
Despre om.
Despre om, în general, da. Să păstrăm umanitatea. Cred că asta ar fi... Dar e greu, e o întrebare foarte grea. Nu m-am pregătit.
Acum, ce vrei să fac? Am pus întrebări.
Și vacanța,
bine, atunci, uite,
așa.
Atunci o să zic, vă vorbim de Eugen Ionescu.
Da, 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 da. Putem.
Care zicea că viața ar fi o comedie agreabilă dacă n-am jucat niciun rol în ea. Iaca.
Da.
Nu?
Foarte frumos a zis.
Frumos a zis, nu era, știa, era înțelept. Adică cum să facem? Să stăm deoparte și doar să observăm?
Sau măcar o mare parte din timpul în care acționăm, să stăm și să observăm și abia după aia să acționăm. Și tot ar
fi... Actorul asta trebuie să și faci, nu?
Da, tot ar fi o pondere.
Stai, analizezi și după aia... cum ți se pare generația asta mai nouă de actori, de tineri actori, care au terminat acum de curând? Care crezi că este scopul lor? Mai degrabă spre ce spui tu, spre tipul ăsta de înțelepciune și de observație sau mai degrabă de a rapid, de a atinge succesul, de a avea rezultat imediat?
Din ce am observat, eu mai degrabă spre a atinge rezultatul. Pentru că și lumea în care, societatea în care trăim acum s-a schimbat, nu mai este aceea... Deși nu au trecut foarte mulți ani, dar nu mai e cea pe care o trăiam, în care trăiam eu în copilărie, unde eu aveam timp să mă gândesc și să reflectez sau să stau prin pădure și să citesc poezii și să-mi imaginez și să nu știu ce. Ei astăzi nu prea mai au acest timp, totul se desfășoară cu o viteză mult mai mare și atunci cred că e normal cumva să încerce să găsească mai repede succesul.
Dar de unde crezi că vine nerăbdarea asta? Adică zbuciumul ăsta permanent de a rapid, de unde vine treaba asta? Oare nu simte ceva ce nu știm noi sau de ce?
Pentru mine, când am venit în București, deja la 18 ani, deja am văzut o diferență fantastică față de ce era la Bușteni sau la Sinaia. Adică, apropo de ce spuneți cu oameni grăbiți care încearcă să se ia la întrecere cu alții care nu concurează la același concurs. Adică, pur și simplu, să ne depășim care intră primul în metro. Sau... Și pe mine m-a speriat puțin. Am zis, păi, ce e aici? De ce facem așa? Și atunci, bineînțeles, contează unde te afli, adică locul. Dacă trăiești într-un oraș mare, sigur că o să fie altceva. Mai apoi, e vorba de cum ne-am învățat, de antrenamentul pe care îl avem. Dacă ai un aparat care funcționează cu viteză, nici nu poți să o calculezi. Ai zis o grămadă de lucruri fără să faci aproape nimic, doar l-ai atins și el deja ți-a venit cu o grămadă de rezultate în față, bineînțeles că și tu vei tinde să existi tot în felul.
La fel, să obții sigur, rapid.
Exact. Și atunci, acum nu știu cât de bine e. În timp...
Cred că nu știe nimeni deocamdată. O să vedem rezultatul care va fi.
Vom vedea rezultatul. Deocamdată există și părți bune și părți rele. De fapt,
sunt situații
în care ne uităm la un film sau la un spectacol cu acești tineri, actori care abia au terminat universități, studiile, și te uiți și zici, doamne, nu știe, n-a învățat. E clar că nu, s-a grăbit, a alergat, pare că știe, dar nu știe. Și la un control așa un pic mai amănunțit, să-ți dai seama că de fapt nu știi despre ce vorbești. Sunt și cazuri din astea, dar sunt și cazuri în care am rămas plăcut, impresionat de niște tineri care...
Asta e din punctul de vedere al lor, al celor de pe scenă, nu?
Da.
Hai să vedem în partea cealaltă. Spectatorii, ce spectacole crezi că ar vrea să vadă? Adică, ce îi atrage? Sau nu ne interesează chestia asta, nu?
Ba, ne interesează. Lor le-ar plăcea să vadă tot ceea ce e bun, tot ceea ce e frumos, tot ceea ce predă o lecție, tot ceea ce e mult.
Adevărat, da? Asta e un fel de Platon, adevăr, frumos, bine.
Da, lor le-ar plăcea, dar adică le-ar plăcea să vadă lucrurile astea, numai să le și arătăm. Mulți oameni spun că, păi nu, că asta vrea lumea să vadă. Ne uităm pe topurile din YouTube sau, eu știu, rețelele astea sau cine are cei mai mulți urmăritori și o să ne dăm seama că persoanele respective nu sunt neapărat la valoarea, n-au atins neapărat nivelul ăla, realmente, cu adevărat. Dar lumea asta ascultă, lumea asta vrea să vadă. Ne uităm la emisiunile respective pentru că, sau le producem tocmai pentru că asta vrea lumea, nu vrea lumea. Lumea nu vrea asta.
Da, dar vezi că se zice și într-adevăr așa și e, că vedem mai mult teatru în viață. Noi am vrea să vedem teatru pe scenă, dar e mai mult în viața de zi cu zi, nu? Cum facem aici?
Nu e, nu e deloc mai mult. Teatru e cu totul altceva. Nu? Adică, eu cred că dacă iei de pe stradă un moment anume, unii care fac ce fac, se iubesc, se ceartă, se, nu știu, se despart, nu vei înțelege la fel de mult ca observator doar pe o bancă, cât vei înțelege dacă aceeași situație e reprodusă într-un anumit fel de niște actori într-un film sau într-un spectacol de teatru. Atunci e mai mult teatru în viață. Viața bate filmul, cum se zice. Dar nu bate, de fapt.
Ai jucat la Bușteni? Ai fost la Bușteni? Ai jucat?
De când sunt profesionist, nu.
Niciodată n-ai
fost? Niciodată. Am jucat doar amator, când eram la liceu.
Atât. Dar familia ta când vine la spectacol, cum e? Și te vede aici.
De curând mama mi-a
zis.
Mama
ta cum e?
Mama a fost și este un critic foarte... care e de bun augur, tot ce îmi spune ea. Fratele meu la fel, dar el e mult mai potolit, să zicem. Mama până de curând mi-a spus că la fiecare spectacol au trecut 15-20 de spectacole în care am jucat.
Da.
Și ea după fiecare îmi zicea, bravo mama, mi-a plăcut acolo așa, acolo aia, acolo, acolo, dar tot nu e ca ăla, cum ai făcut în clasa 12-a, soldatul ăla, nu. Și era zis, mamă, ăla a fost tot în penie față de ce am lucrat eu aici, eu acum știu să, eu am o meserie, nu mai fac așa cum făceam la, da, 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 las. Și acum de curând am făcut un spectacol după un text al domnului Matei Vișnie, care îmi place foarte mult, e practic textul meu preferat, l-am ținut așa la dospit, practic, de când l-am citit, aproape 12 ani, 13 poate, și până la urmă am zis, gata, e momentul. E un text scris pentru un singur actor, e un one-man show, practic, dar l-am transformat puțin ca să...
Da, tot un pic așa spre teatru absurd, că dacă ai început cu Eugen Ionescu din copilărie, pic, normal, da, nu puteai,
da,
altfel,
da,
nu?
Da, 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 un pic. Și atunci, acum a venit la spectacolul ăsta și mi-a zis, nu mai vin niciodată.
Nu i-a plăcut ăsta?
Ba da, și el mi-a zis, mi-a plăcut foarte mult, am râs, am plâns, dar nu mai pot, că plângeam și mi-era rușine de oameni. E copilul meu care trece
prin... Și când ai jucat la Teatrul Național, cum a fost? N-a avut emoții?
Nu, nu, asta cu emoțiile la mine nu, niciodată. Eu am zis, îmi place să lucrez mult. Și atunci emoțiile nu mai apar așa. Cred că emoțiile, bine, bineînțeles că emoțiile premierei, am un cadou pe care vreau să vi-l ofer. Normal că am emoții atunci când dăruiesc ceva, dar sunt
apropo
altfel
de... Apropo de asta, bine, atunci, uite, te întreb altfel. Ce te emoționează pe tine?
Tot. Aproape tot. Da, ce mă emoționează? Stupid, mă emoționează unele filme din astea de duzină, care sunt făcute special după rețete foarte bine stabilite.
Povestea, povestea, povestea,
da?
De om.
Exact, și la un moment dat bagă muzica aia și mă trezesc plângând singur. Mă emoționează. Mă emoționează frumosul. Și mai ales frumosul dintre oameni, adică relațiile între oameni, mă emoționează.
Și pe Dostoevski la fel spunea că frumusețea e cea care va schimba lumea, nu?
Da.
Cred că da, nu? Te-ai gândit să scrii vreo piesă de teatru?
Să scriu?
Da.
Da. Am gândit, dar nu cred că... Am scris începuturi, idei, fragmente, câteva poezioare. Nu sunt suficient de matur în gândirea asta.
Dar cap, ce rol ți-ai scrie așa? Adică cam ce cum ar fi?
A, da, dacă ar fi să-mi scriu,
da, mie, să scriți eu,
Doamne,
rol,
cred că dacă mi-aș scrie mie, ar fi cea mai mare tâmpenie. O porcărie totală, dacă mi-aș scrie pentru mine.
De unde știi?
Nu știu, așa cred. Dar mie mi-ar plăcea să joc, cum am zis și mai devreme, roluri ale răufăcătorilor sau ale ăstora negativi.
De ăștia, da, răi. Păi dar de ce-ți plac ție ăștia răi?
Adică... Eu cred că dacă poți să faci, să devii atât de plăcut încât oamenii să vină și să vrea să-l vadă pe ăla negativ, nu pe erou,
Adică ție îți place cred tot ce e frumos și ai vrea să joci, adică să fii în contrapunct cu
păi, da, asta cum ești urât, tu, nu? E tot frumos.
Nu? A, e tot frumos, da.
Iago, de exemplu.
Păi asta zic, da, dar cum ar fi? Richard al III-lea, adică personaje de-astea, așa, nu?
Da, sigur. Păi, dacă reușești
să-i
convingi pe oameni că...
Da.
Nu? Cu Richard al III-lea sau cu Iago.
Avea și el dreptatea lui, nu? Era și el tot. Orice om, până la urmă, ar putea avea...
Aia e sarcina mai mare, că așa... și Romeo e frumos. Dar îl iubești la început, că na, ții cu el de la bun început, n-ai ce să...
Pe Broadway ai juca?
Dacă aș juca,
da, te-ai duce?
Sigur că da.
N-ai avea emoții, nu, nu. Dacă n-ai iubit, asta e o mare chestie.
Da, aș juca. Aș juca, sigur, de ce să nu juc? Și pe Broadway și eu absolut oriunde, da.
Ce anume declanșează puterea asta, uite, dorința asta ta? De unde vine această dorință de a înțelege, de a juca? Pentru un actor, în primul rând.
Da, cred că...
A acționa în acest sens, pentru a spune o poveste celuilalt. Visul ăsta al actorului care se transformă în realitate, cum vine? De unde devine? De unde devine? De unde vine forța?
Cred că la mine cel puțin a venit din copilărie. Pe scurt, familia nu era bogată, eram săraci, lipiți. Dar făceam eforturi să supraviețuim într-o manieră frumoasă. Și contribuția cea mai mare o are mama mea și bunica, bineînțeles, mama mamei. Am crescut fără tată, eu și fratele meu, cu mama și cu bunica în două camere, la Bușteni. Și dacă nu aveam suficienți bani sau posibilități să ne cumpărăm cele mai bune jucării sau cele mai la modă sau să facem tot felul de activități care erau cu bani, mama inventa jocuri.
Ah.
Și ne jucam și călătoream și ne plimbam în imaginație enorm, mult în plus față de cei care aveau bani. Asta a contat foarte, foarte mult. Și mai apoi ne-am crescut unul pe altul. Fratele meu a devenit într-un fel sau altul cel care avea rol de tată, deși e doar cu un an și patru luni mai în vârstă. Mama, cu toate jocurile ei, mama e o persoană foarte...
ludică, veselă.
Ludică și foarte citită. Practic, eu am copilărit într-o casă mică, cum am zis, două camere, care avea pereții plini cu cărți și culoarea pereților am descoperit când s-a stricat biblioteca și a trebuit să o schimbăm. Până atunci nu știam. Fratele meu citea foarte mult încă de mic, eu eram cu fotbalul. Ulterior mi-am dat seama că am nevoie de asta și încă lucrez la asta. Apropo de ce nu scriu. Nu scriu pentru că nu-mi permit, adică ce să zic acum.
Îți spunea povești mama ta?
Da, sigur că da. Pe lângă toate colecțiile, astea nu ne lipseau, colecțiile Disney. Erau niște colecții cu toate poveștile și ne spunea... Erau pentru copii, cu multe imagini și foarte puțin, dar ea ne spunea toată povestea. Ne spunea asta. Ea a preluat și ea de la tatăl ei, pe care nu l-am cunoscut. Bunicul a murit înainte să mă nasc eu. Și cumva s-a transmis asta. Adică, de la mamă, cu siguranță, am căpătat, nu știu... pasiunea asta, dorința de a fi și în văzul altora. Mama în toate grupurile era în centrul atenției, apropo de...
Deci, da, când vine la teatru știe foarte bine ce trebuie să-ți spună, nu?
Avem discuții, dar are un simț fantastic, pentru că a văzut și avea albume cu pe care abia aștept să le iau de acasă. Dar, na. Avea albume cu actori, artiști, din România și din străinătate și știa pe toți și când s-au născut și cu scurtă biografie și așa mai departe.
Acum am înțeles,
foarte pasionată.
Adică totul este de acolo vine. Liviu, ce crezi cu experiența ta de până acum, observațiile tale, modul tău de a vedea lucrurile dincolo de poșghița aia care strălucește la suprafață? Apropo de strălucire, ce-l face pe un actor să strălucească pe scenă și altul să fie doar corect, să zicem? Să fie bun, dar să fie doar corect. De unde crezi că vine chestia asta?
E greu. Pentru un act, pentru că nu suntem toți la fel. Unul poate străluci pentru că are el... o sclipire la un moment dat, adică îi vine pur și simplu o idee la care nu s-a gândit nimeni niciodată și cu toții suntem absolut de acord cu ea și zicem, da, corect, așa e. Am muncit două luni, am cunoscut actori, eu nu sunt genul ăsta, am cunoscut actori, actrițe care repetau în lucrul la spectacolul respectiv Și noi toți eram, Doamne, cum să facem să scăpăm, că nu face nimic, nu e bine nimic, e pe pereți. Și dintr-o dată venea peste o săptămână cu o idee care rezolva absolut tot. Tot spectacolul, nu doar făceau. La ea nu pot să înțeleg exact cum fac la ei. Adică ei au la un moment dat scripit, cred că au căutări foarte multe și până la urmă la mine, sau nu știu, la alții, eu sunt pe zona asta un pic mai calculată, mai matematică, plec cu totul foarte așa și dacă, Doamne ajută, se pogoară îngerul sau cum se spune, da, atunci bine. Dacă nu, dar e greu de spus, nu știu exact de unde.
Mama ta își dorește să joci vreun rol, adică fiind o persoană care a citit, care știe atât de multe lucruri, a văzut, să înțeleg, dacă era artistă, înseamnă că a văzut foarte multe filme, foarte știe despre ce vorbește. Ți-a zis vreodată, uite, aș vrea să joci, nu știu, rolul ăsta sau ceva de genul ăsta? Ți-a cerut vreodată ceva, așa?
Sunt tare curios să zic că ea despre asta. Mi-aduc aminte la un moment dat o discuție în care... Nu mi-a zis neapărat vreau să joci asta, dar mi-a zis ce bine ai fi tu dacă te-ar distribui cineva să joci Contele de Monte Cristo.
Ce frumos!
Și eu la vremea aia nu citisem Contele de Monte Cristo, nici filme nu văzusem, și așa că m-am apucat să citesc și într-adevăr mama de fiecare dată când mi-a zis ceva a avut foarte mare dreptate, pentru că cine mă cunoștea mai bine de atât? Mama mea. La admitere chiar, ea venea și îmi zicea, uite, citește pe autorul ăsta, citește că trebuie să găsești poezii, nu mai citit ce citim, de unde le iei tu alea? Abia apăruse, nu, internetul era, dar abia ne cumpărasem noi calculatori și puteam să-l folosim și aveam internet și eu căutam pe internet, ca toată lumea, nu toată lumea caută acolo și am venea, avem cărți aici, mami, citești. Și n-am vrut, pentru că vreau să fac eu, singur, nu mă ajut tu. Și la un moment dat mi-a lăsat o carte deschisă, cu fața în jos, exact la o poezie anume, care, nu știu, pare mie, după ce am citit-o, practic așa am făcut, era Romanța Răspunsului Mut, Ion Minulescu. Și pe aia am și zis, cu aia, practic, am venit la facultate. Am citit-o odată, așa, cum citeam repede să văd, îmi place, nu-mi place. Asta după, multe încercări ale mamei să-mi tot zică, citește asta, citește asta. A doua oară am citit-o mult mai atent și măi, ce zice aici? Asta zici că am scris-o eu, povestea asta. După care, a treia oară o și știam pe de rost. Adică, da, mama întotdeauna a știut și uite, sper să aibă dreptate și cu Contele de Monte Cristo.
Care,
rol mare.
Care crezi că este una dintre o calitate importantă pe care tu crezi că un actor are nevoie de așa ceva?
Una singură, să zic.
Să zicem una, da, nu știu. Pentru un artist, ce crezi că are? Da.
Sinceritate.
Eram sigură că zice asta. Putea să încep de ce sinceritatea
sau
este...
Acum o să zic altfel, mister. Da. Nu sunt deloc misterios astăzi.
Ai sacrificat ceva pe drumul ăsta până acum sau tot a fost lin, tot a fost ușor în ceea ce ai făcut? Ți se pare că a trebuit să renunți la anumite lucruri ca să poți să fii pe drumul ăsta sau nu?
Da, am sacrificat. Chiar și în timpul facultății. La facultate, de exemplu, am refuzat în anul întâi rol mare, important și cu bani mulți, la telenovelă, pentru că vreau să studiez și mi-am dat seama că nu e momentul să. Lucru care astăzi cu studenții e foarte dezbătut și e foarte greu să-i convingi că nu e cea mai bună decizie asta acum. Dar în rest nu prea am făcut. Practic, ce am sacrificat a fost orice altceva ce aș fi putut face dacă nu făceam asta.
Da, corect.
Deci am ales asta din clasa nouă.
Deci binele învinge rău întotdeauna.
Da, am ales asta din liceu și ar zice mulți că necunoștință de cauză, pentru că nu știam ce e teatru. Ba știam, era suficient.
Da, uite că tot ai zis de telenovelă. Cum e la filmare, când faci film, cum e? Îți place? E diferit? E mai aproape de tine?
E diferit. Nici n-am făcut.
Unde te simți așa în apele teritoriale? La film sau la teatru?
La teatru. La teatru mă simt, dar cred că deocamdată pentru că am fost mai mult timp pe scenă decât în platou sau în fața, lângă o cameră de filmat. Dar am făcut acum recent un an și un pic, un film. E rol principal împreună cu Ciprian Nicula, un rol foarte, foarte greu, mi s-a părut mie, mai ales pentru că vorbește despre, mă rog, acțiunea se petrece în prima zi, prima noapte și prima zi de când a izbucnit Revoluția din 89. Uh-huh. Și eu m-am născut în 1990 și atunci toată documentarea a trebuit să, na, a durat mult, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, am aflat o grămadă, foarte multe lucruri așa. Și de asta zic, cred că îmi place mai mult la teatru pentru că îl cunosc mai bine. La film încă ușor, dar n-aș putea alege altfel. Cred că în momentul în care voi ajunge, nu știu, să le egalez dacă voi ajunge, n-aș putea alege. Practic e tot meseria.
Știi că Hitchcock zicea că filmul nu e o felie de viață, e o felie de tort.
N-am
da, superb, e celebru cu chestia asta. Păi da, e o felie de tort, e mai ușor să joci, mult mai simplu, ești recompensat imediat la un film, spre deosebire de teatru, unde ești cu publicul acolo, în secunda aia, viu, adevărat.
Da, sigur e diferit.
E alt timp de sinceritate, ca să zic așa.
Da, și practic tot meseria ți-o faci, dar folosind alte mijloace.
Ce îi recomanzi tu unui tânăr când vine și vrea să facă teatru și uite, ăsta e drumul pe care mi l-am ales, ce îi spui? Adică ce... E ok sau ți se pare că...
Dacă e ok să
mai
facă
greu,
teatru?
Da, sau e mai greu, e ceva mai greu. E o perioadă dificilă prin care
rău
trecem toți.
Rău în niciun caz nu e să faci teatru. Orice alt, nu neapărat dacă vrei să devii actor sau să urmezi o carieră în domeniul ăsta. Nu, e benefic să faci asta la orice vârstă și bătrân dacă ești. E bine să faci asta. Pentru că asta dezvoltă în tine. Un actor ce face? Lucrează cu el însuși și descoperă la el însuși, pentru că cu el lucrează.
E chiar care? Așa, două, trei...
Ce ai zice unui copil?
Propoziție. Da, nu, două, trei propoziții, apropo de abilitatea asta pentru arta actorului. În sensul că... Ce înseamnă, de fapt, asta? N-am zis actor, am zis arta actorului. Deci poți să faci și cu dezvoltări personale și cu alte minuni. Nu neapărat să fii pe scenă.
M-am gândit la altceva și cred că n-am înțeles întrebarea.
Apropo de ce înseamnă arta actorului, la ce folosește ea, ce trebuie, care sunt abilitățile pe care le ai ca să poți face acest lucru, ce vrei de fapt cu această căutare pe care o faci prin arta actorului?
Păi să te evoluezi, nu? În primul rând să te evoluezi ca persoană, ca om, descoperi despre tine o grămadă de lucruri de care nu știai sau de care știai, dar le foloseai doar un procent mic. Vrei să descoperi ce înseamnă cu adevărat să fii liber.
E și vreun pericol?
Da. E un pericol, pentru că depinde la ce vârstă descoperi sau ai parte și de succes. Asta poate fi un pericol. Că dacă ai parte de el într-o perioadă în care... Nu știu, se întâmplă, pe unii ia pe sus. I-a furat, le-a furat căciula. Cred că și devin ceea ce astăzi numim în mare parte vedete. Nu? Sunt cei care abia au făcut un spectacol jumătate, o filmare mai cu un prieten, mai așa, și ei deja sunt vedete. Se promovează ca fiind actori sau... Deci există și pericol, sigur, dacă ai succes cu ceva.
Răspundem scurt de tot. Ești un om bogat?
Nu. Nu sunt. Sunt sărac, dar încerc, caut.
Păi, cred că asta e...
Și mă refer la ori, nu la financiar, efectiv. Nu sunt bogat, încerc, caut. Sunt atât de multe de... Nu aș putea zice, nu știu dacă până noi muri, dacă aș putea zice că sunt bogat cu adevărat. Nu sunt bogat.
Îți mulțumesc foarte mult. Sper să ne mai întâlnim și să mai îmi povestești despre experiența ta cu această meserie.
Mulțumesc.
Sau mod de a fi.
Mulțumesc foarte mult.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră și ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!